text z druhé knihy Timoteovi, 1. kapitola 6 až 8. Přečteme to ze studijního překladu, protože to bylo výslovné přání bratra kázajícího. Připomínám ti, aby se rozněcoval Boží dar, který je v tobě skrze skládání mých rukou. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci a lásky a rozvahy. Nestyď se tedy za svědectví našeho pána ani za mne, jeho vězně. Nýbrž spolu se mnou snášej útrapy pro evangelium podle moci Boží. Pane Bože, prosím tě za to, aby jsi byl teďka s Václavem, když bude vykládat tvoje slovo i s náma, když budeme poslouchat. Modlím se za to, aby jsi mu dal moudrost a tvoje vedení a nám otevřený oči, uši a srdce, aby jsme byli schopni rozpoznat, co nám chceš říct. A modlím se i za to, aby jsme měli odvahu a moudrost do toho věcí, které uslyšíme, že dělat máme, tak aby jsme opravdu udělali a aby jsme nebyli jako lidi, kteří jenom si tvoje slovo poslechnou, ale nečiní ho. Prosím tě za to, aby jsme byli společenstvím lidí, kteří, když uslyší, co mají dělat, tak se zvednou a půjdou to udělat, pane. Moc si o to prosím. Amen. Chceš to víš?
Mě to je asi jedno.
A ti to pomínám, víš?
Tak, tak perfektně. Hlavně, ten stolek, abych to měl. Když jsme zjistili, že ono to ujíždí, tak je tady ten stolek, protože abych se opřel a dojel bych až dopředu tam, bylo by to asi ono. Takže děkuju za ten úvod. Timoteus byl spolupracovníkem apoštola Pavla. Z jeho pověření vedl sbor v Efezu. Tam mu byl Pavlův list adresován. Apoštol v něm povzbuzuje mladšího druha, aby se nebál svědčit o své víře. Aby se nestyděl ani za evangelium Ježíše Krista, ani za Pavla, který byl v té době ve vězení. Pevný postoj víry je vždycky dobrým příkladem druhým. A možná je dobré si to připomenout a povzbudit se tím právě dnes, prvním shromáždění nového společenství. Vždyť se přece nechceme před světem, před lidmi uzavírat v této krásné budově, v tomto krásném sálu. Řekli jsme si, že chceme být společenstvím otevřeným a misijním. To ovšem neznamená nic jiného, než že chceme lidem o své víře svědčit. Nejen slovy, ale i skutky. Nejen tehdy, když nás to nic nestojí, ale i tehdy, když je to spojené s nejrůznějšími obtížemi. Ano, být věrohodným svědkem Ježíše Krista není snadné ani laciné. My se dnes na svědectví jednoho takového svědka podíváme a zkusíme se jeho příkladem povzbudit. Nejde přitom o žádného z apoštolů, nejde ani o toho Timotea. Nejde o žádného následovníka, které máme, nějakého žáků, třeba některého z žáků apoštolů. Nejde o žádného evangelistu, ani o nějakého slavného mučedníka. Jde o muže, který se na stránkách Bible, a tedy na scéně dějin, objevuje náhle z ničeho nic, aby se hned v zápětí zase vytratil. Možná si teď říkáte, kdo to asi je. Nechci vás nějak napínat, je to muž, který zařizoval Ježíšův pohřeb. Člověk neznalý písma by nejspíš předpokládal, že se bude hovořit buď o některém z Ježíšových příbuzných, nebo o některém z jeho učedníků, kteří s ním byli v posledních třech letech. Téměř každý den. Vždyť to tak bývá, že poslední věci člověka obstarávají právě ti nejbližší, a to platilo tehdy a platí to i dnes. Když se však začteme do evangelijních textů, zjistíme, že v Ježíšově případě to neplatí. Podívejme se nyní na zápis Ježíšova pohřbu podle Lukáše. Je to ve 23. kapitole v 50. a dalších verších. Členem židovské rady byl muž jménem Josef. Člověk dobrý a spravedlivý, který nesouhlasil s jejich rozhodnutím a činem. Pocházel z židovského města Arimatie a patřil k těm, kdo očekávali království Boží. Ten přišel k Pilátovi a požádal ho o Ježíšovo tělo. Sňal je z kříže, zavinul do plátna, položil do hrobu vytesaného ve skále, kde ještě nikdo nebyl pochován. Byl pátek a začínala sobota. Podobně pak Ježíšův pohřeb popisují i ostatní evangelisté. Jen v evangeliu podle Jana je tato událost popsána malinko odlišně. Je to Jan 19. kapitola 38. až 42. verš. Potom požádal Piláta Josef z Arimatie, byl to Ježíšův učedník, ale tajný, protože se bál židů, aby směl Ježíšovo tělo sejmout z kříže. Když Pilát k tomu dal souhlas, Josef šel a tělo sňal. Přišel také Nikodem, který kdysi navštívil Ježíše v noci a přinesl asi 100 liber směsi mirhy a aloe. Vzali Ježíšovo tělo a zabalili je s těmi vonnými látkami do lněných pláten, jak je to u židů při pohřbu zvykem. V těch místech, kde byl Ježíš ukřižován, byla zahrada a v ní nový hrob. V němž dosud nikdo nebyl pochován. Tam položil Ježíše, protože byl den přípravy a hrob byl blízko. Ve všech evangeliích vidíme Josefa z Arimatie jako muže, který v Božím plánu spásy sehrál mimořádně důležitou roli. Kdo byl Josef? A co o něm víme? A proč udělal to, co udělal? Jaký k tomu měl důvod? Hledání odpovědí na tyto otázky bude předmětem dnešního kázání. Dal jsem mu název Svědectví Josefa z Arimatie. Mohu povědět, že evangelijní příběh o Ježíšově pohřbu na mne od chvíle, kdy jsem ho četl poprvé, působil divně. Ptal jsem se, jak to, že tu nejsou ti, kdo chodili s Ježíšem? Kde jsou pozdější apoštolové? A měl jsem hodně silnou tendenci myslet si o Ježíšových učednících nedobré věci. Konec konců jeden z nich, Jidáš, Krista zradil, Petr ho zapřel a ti ostatní se po jeho smrti plní strachu rozutekli. Později jsem si uvědomil, že v písmu se nepíše o lidech proto, abychom některé z nich třeba obdivovali a jiné zatracovali, ale proto, abychom se od nich učili. Vždyť naše vlastní příběhy jsou často podobné těm biblickým a jejich postavy, tedy postavy těch biblických příběhů, jsou jakýmsi zrcadlem o nás nebo o Bohu. Proto i ten dnešní příběh je nejen popisem událostí, ale i otázkou. Jak bychom se zachovali my? Každý z nás, kdo se ke Kristu hlásí, také bychom utekli s ostatními ze strachu? Nebo bychom uměli vyjít ze stínu jako Josef z Arimatie? Když byli učedníci se svým mistrem, to byli hrdinové. Nám se to taky dobře vyznává a chválí ve shromáždění. Ale jak jsme na tom venku? Jsme i tam smělými a radostnými vyznavači? Jsme ochotní podstoupit pro svou víru třeba i nějaké riziko či ztrátu, nebo tyto věci raději přenecháme jiným? Myslím, že podobné otázky se honily hlavou Josefovi z Arimatie. Také zřejmě čekal, že se Ježíšova pohřbu ujmou ti, kdo se k němu veřejně hlásili. Jenže čas utíkal a mrtvý Ježíš byl stále na kříži. Všichni už odešli. Možná zůstali některé z žen z Ježíšova okruhu. A také právě Josef. Zatímco čekal, dozrálo v něm zřejmě nejdůležitější rozhodnutí jeho života. Nenechá, aby římští vojáci hodili Ježíšovo jméno do jámy spolu s dalšími ukřižovanými. Rozhodl se Ježíše pohřbit. Josef z Arimatie nebyl žádným impulzivním střeštěncem, člověkem, který je zmítán svými neustále se měnícími pocity. To chci zdůraznit hned na začátku. On si nejen dobře promyslel všechny potřebné kroky, ale uvědomoval si i všechny souvislosti a možné dopady svého rozhodnutí. Jak jsme četli, Josef byl členem židovské rady. V této radě se říkalo Sanhedrin. A to nebylo jen tak něco. Sanhedrin byl nejvyšší židovský orgán a tehdejší židovské právo mu dávalo moc nad životem a smrtí každého žida. Bylo to něco jako židovský parlament, židovský náboženský koncil a židovský nejvyšší soud v jednom. Členy Sanhedrinu byli velekněží, představitelé judské šlechty, vybraní starší lidu a zákonníci, znalci Mojžíšova zákona. Stát se členem rady znamenalo stát se politickou a náboženskou elitou židovského národa. V písmu se nepíše nic o tom, proč se Josef členem židovské rady stal. Dovídáme se však, jaký byl. Je o něm psáno, tak jsme četli u Lukáše, že byl dobrý a spravedlivý. Měl tedy vlastnosti, které byly a stále jsou docela vzácné. O málo lidech nalezneme v písmu takovou charakteristiku. A zřejmě o málo lidech současnosti bychom něco takového pověděli. A že bychom to pověděli o lidech z nejvyšších politických nebo justičních pater, no to už vůbec ne. Josefovi však mohly tyto vlastnosti pomoci v jeho cestě až na samý vrchol. A přitom, což je mimořádné, Josefa jeho činnost v radě vůbec nezměnila. Zřejmě zůstal dobrý a spravedlivý. Pak nás nepřekvapí, že v Markově evangeliu je o něm řečeno, že byl vážený. Bývá to tak, že spravedlností a dobrotou se získává vážnost před druhými lidmi. A jestliže již samotné členství v radě mnoho znamenalo, pak ještě víc znamenalo být váženým členem této rady. To ukazuje, jakou autoritu měl Josef v Jeruzalémě a v celém Judsku. Od evangelisty Matouše se o Josefovi dovídáme ještě jednu okolnost, že byl zámožný. Mimochodem Matouš Josefa charakterizuje právě takto. Uvádí jen to, že byl bohatý. I to mohlo být důvodem, proč se stal Josef členem rady. A také, proč měl takovou vážnost. Někteří lidé, tehdy i dnes, si totiž váží majetku a bohatství natolik, že ho dokonce považují za dobrou vlastnost. A tak si váží i těch, kteří ho mají, tedy bohatých lidí. Tento přístup se žel nevyhýbá ani křesťanům. Buďme proto v tomto ohledu hodně opatrní. Ostatně v božích očích nemá hodnotu to, co mám, ale to, co dám. Jestliže o Josefovi víme, že byl zámožný a přitom byl dobrý a spravedlivý, tak o něm můžeme s jistotou povědět, že dobročinnost mu nebyla cizí a že si ho zřejmě i proto lidé vážili. Nyní se vraťme k onomu Josefovu přemýšlení při pohledu na Kristův kříž. Všechno, co jsme si o něm řekli, mu zřejmě prošlo hlavou. On si byl vědom toho, že kvůli činu, který zvažuje, kvůli Ježíšovu pohřbu, může o všechno přijít, jak o svou pozici, tak o svůj majetek. Josef si byl vědom toho, že kvůli činu, který zvažuje, kvůli Ježíšovu pohřbu, může o všechno přijít. Jak o svou pozici, tak o svůj majetek. Vždyť to byl právě Sanhedrin, kdo vynesl rozsudek smrti nad Ježíšem a po prokurátorovi Pilátovi jen požadoval jeho potvrzení. Proč se tedy Josef rozhodl tak, jak se rozhodl? Podle písma jsou proto dva důvody. O jednom z nich jsme už hovořili, byl to Josefův smysl pro spravedlnost. Josef nesouhlasil s odsuzujícím rozhodnutím rady a následným Ježíšovým ukřižováním. Tak to zapsal Lukáš. Rada však byla veřejným orgánem a její činnost byla také veřejná. Josef si uvědomil, že nestačí, aby nesouhlasil v ústraní svého soukromí. Pokud se chtěl od rozhodnutí rady distancovat, pokud nechtěl nést výčitky svědomí kvůli justiční vraždě, a ona to z několika ohledů byla justiční vražda, pak se musel distancovat veřejně. A tím druhým důvodem byla skutečnost, že Josef byl Ježíšovým učedníkem. Sice dosud tajným, protože se bál Židů, ale přece jen učedníkem. Josef uvěřil. Josef patřil k Židům, kteří očekávali království Boží a Mesiáše, který toto království vyhlásí. A uvěřil Ježíšovu slovu, že on je tímto Mesiášem. Ale pak už mu nestačilo jen říct, že Ježíšovo odsouzení bylo nespravedlivé. Josef musel udělat další nevyhnutelný krok. Logika věcí i věrnost Ježíši mu napovídali, že svou víru v pravdivost Ježíšových slov a svou lásku k němu musí vyznat veřejně. Ale ne až někdy jindy, až se to bude hodit. Musí to udělat právě nyní, v okamžiku Ježíšova nejhlubšího pokoření. Josef si uvědomoval, že jen tak bude patřit ke Kristu při jeho vyvýšení, ať už k němu dojde kdykoliv a kdekoliv. Josef tak za sebe naplnil slova Pána Ježíše, která zapsal evangelista Matouš. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Tato Ježíšova slova mají trvalou platnost a jsou určena každému, kdo se k němu hlásí. Vyznat Krista i tehdy, když to může ohrozit naši pozici, když to může způsobit nějakou újmu, k tomu by nás měla rovněž přivádět logika naší víry a věrnost Pánu. Stejně jako k tomu přivedla Josefa z Arimatie. A stejně jako on bychom měli umět rozpoznat, co je v našem životě opravdu důležité. Co má skutečný smysl a cenu. Abychom nezaměňovali poklad v nebi za poklady na zemi, nebo jinými slovy, vzácnou perlu, kdy k níž Pán Ježíš připodobnil Boží království, za sice krásnou, leč umělou a lacinou bižutérii. Buďme opatrní a nenechejme se příliš ovlivnit myšlením a viděním světa. Je sice líbivé, dokonce často lákavé, ale Kristu a jeho evangeliu je nepřátelské. Chci v této souvislosti připomenout slova z epištoly Židů. Tam se píše, proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. Nechat se strhávat proudem, to jsou ty naše kompromisy. Všichni je známe. Jednou uhneme tam.